και της εν το βίωμα ομολογίας της πίστεως, στοιχεία τα οποία προσυδειάζουν εις τους προσφυλείς μας Αγίους Νεομάρτυρας. Αλλά επιπλέον η αποστολική αυτή πόλης προσενεγκούσα εις την Εκκλησίαν πολιτήμους υπηρεσίας και Αγίους μεγάλους και πολλούς εις πάσας τας εποχάς, είναι μία περίληψη στη ζωή της Εκκλησίας, την οποία ετροφοδότησε και επίανε ιδιαιτέρως με τα κατορθώματα και το αίμα τόσων νεομαρτύρων. Εξών άλλων μεν τα ονόματα είναι γνωστά, άλλων δε τα μαρθάνομεν εν το χρόνο. Ούτε πάντες κατήγοντο εκ της περιοχής αυτής ή ομολόγησαν εν ταύτη. Ή συνεδιάστη ο βίος των μετά ταύτης. Τούτο δε το οφείλει η προνομιακή αυτή πόλης και εις το Άγιον Όρος, το οποίο είναι ο κατεξοχήν τόπος μετανοίας και μαρτυρικού βιώματος και ουρανίων δωρημάτων. Το Άγιον Όρος κατεπλούτησε και οράησε την Θεοστόλιστον πρωτεύουσαν του ελληνικού βορρά με πολλούς Αγίους. Η Θεσσαλονίκη μας λοιπόν είναι ενσάρκωσης του μαρτυρικού πνεύματος της Εκκλησίας, προσωποποίησης της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεσσαλονίκη είναι κράκτης μετανοίας και ψάρτης ομολογίας της πίστεως. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, μας επισημαίνει μιαν πορείαν πίστεως, μας ανοίγει δια της καθημερινής λειτουργικής ζωής, των αναγνωσμάτων και των ψαλμάτων, δια της νηστείας και της ασκήσεως, μας ανοίγει, λέγω, ένα παράθυρον προς τον ουρανόν, από όπου διακρίνομεν καθαράν την οδόν και την πορείαν μας. Είναι η ιδία η πορεία του ασώτου Υιού, ο οποίος συνέρχεται και επιστρέφει προς τον Πατέρα. Είναι η πορεία του καθενός μας που θέλει να συναντήσει τον Χριστόν και όχι απλώς να λέγει ότι πιστεύω εις τον Χριστόν. Αν ρίψουμε λοιπόν μια ματιά εις τον τύπον της νεομαρτυρικής ζωής, θα διακρίνουμε τα στοιχεία του αμαρτάνοντος και του μετανοούντος ανθρώπου. Θα είδαμε καταρχάς την πτώση, την αμαρτία ή την άρνηση του Χριστού. Θα είδαμε συνεχεία την επιστροφή δια της μετανοίας και κατόπιν την συμμετοχήν εις την πασχαλινήν χαράν δια της ομολογίας. Εις τους νεομάρτυρας ο καθένας μας θα έβρει τον ίδιον τον εαυτόν του. Ας το επιχειρήσουμε λοιπόν με τα θεοποιηθείς ευχάς του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Παντελεήμονος, ώστις με την θεάρεστον πρωτοβουλίαν του, την οικοδομητικήν ταύτην ευκαιρίαν της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, την ευγενή και ιεροπρεπή παρουσίαν του εις τας ομιλίας και των εγερτικών του λόγων, μας εξύπνησε και μας συνήγαγε όδε συν πάση της Αγίης νεομάρτηση. Πριν όμως δούμε τα στοιχεία αυτά, θα ήθελα να κάνω ένα μνημόσυνο, να δούμε γιατί αξίζει αυτό, εκείνον τον μέγιστον ρόλον που έπαιξε για τη γνώση και τη χαρά του θριάμβου των αιωμαρτύρων ο Άγιος Νικόδημος, ο οποίος δια τη ζωή του, του θαυμαστού και θεοπνεύστου έργου του, μας εκπληροδότησε τους Αγίους και μας συνέβαλε θεοκελεύστος εις την διατήρηση του μυστικού και ασκητικού πνεύματος εκείνων και της Εκκλησίας μας. Έγινε ως ένας φανός μέσα η ζωφόδη εποχήν, διατρυπών των γνώθων και αποκαλύπτων την δόξαν του Θεού, αποκαλύπτων τον έσωθεν ηματισμών του σώματος του της Εκκλησίας. Αυτός είναι που μας έστρεψε ιδιαιτέρως την προσοχήν προς τον έφος των αιωμαρτύρων. Εις δε το Άγιον Όρος παρέμεινε έκτοτε μοναδικός η μνήμη των Αγίων, η οποία τιμάται κατέτος διαλαμπράς πανηγύριος και αγρυπνίας, όχι μόνον εις τα μοναστήρια, αλλά και εις το μικρότερο αγιορητικό σπίτι. Εν συνεχεία, αρκετοί εκκλησιαστικοί άνδρες και θεολόγοι μεγάλοι ισχολήθησαν και ύφξησαν τας γνώσεις μας περί των αιωμαρτύρων. Κατά δε τα τελευταία έτη, ένας τόμος της θεολογικής σχολής της Θεσσαλονίκης ή το αφιερωμένος εις την μνήμη 1821, όπως γνωρίζομαι, και τα σχετικά με τους νεομάρτυρας εκεί κείμενα δημιούργησαν καρποφόρον ενδιαφέρον και έδωκαν μίαν αγωγήν νεομαρτυρικήν εις εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται. Εσχάτως δε πάλι γνωρίζομεν ότι εξεδόθη στην πόλη μας ο πληρέστερος συναξαριστής των νεομαρτύρων, που περιέχει εύληπτον τροφήν προς όλων των λαών. Οι γνωστοί μας, αγαπητοί μου νεομάρτυρες, είναι περίπου 160, και εξ αυτών κάπου 15-16 είναι γνωστοί μάρτυρες, νεομάρτυρες της πόλεως μας της Θεσσαλονίκης. Αλλά δεν είναι μόνον αυτοί. Είναι ολόκληρο νέφος οι νεομάρτυρες, ολόκληρο νέφος είναι και οι νεομάρτυρες της Θεσσαλονίκης. Η Ορθόδοξος Ανατολή ετοιμήθη από τον Θεό και ετοίμησε την Εκκλησία δια αναρρυθμίτων νεομαρτύρων, οι οποίοι έκαστος ομίλουν διαφόρους γλώσσας, αλλά πάντες το αυτό έπιον γάλα και την γην επότισαν με το θεοφορούμενον αυτόν αίμα. Συνεχώς όμως μανθάνομεν καινούργια ονόματα των νεομαρτύρων, όχι διότι είναι σημερινοί, αλλά διότι κατ' ολίγον τους ανακαλύπτομεν. Θα ήθελα να σας αναφέρω για ένα χειρόγραφο αγιορητικό της Μονής Κωνσταμονίτου, το οποίο διέσωσε νεομάρτυρας αγιορείτας μοναχούς και κοσμικούς περισσότερους που συμπληρώνουν το αγιολόγιο της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, καλύτερα στο πούμε της Εκκλησίας της Ορθοδόξου. Μπορούμε να γράψουμε τα ονόματά τους, διότι κανέν εκ των ονομάτων αυτών δεν έχει ακόμη γραφεί. από το χειρόγραφο αυτό που εγγράφει το πρώτο ήμιση του 19ου αιώνος, λίγο μετά από τα μαρτυρικά αποτυπώματα των νεομαρτύρων, σας διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα. Είναι αδελφοί μας Θεσσαλονικής, άλλοι διότι έζησαν εδώ και άλλοι διότι εμαρτύρησαν εδώ. Λέγει λοιπόν το χειρόγραφον: «Βεβαιότατα και οι νυν θανατοθέντες υπό των Τούρκων», αυτοί δηλαδή για τους οποίους θα μιλήσουμε και παρακάτω, «καλόγυροι και κοσμικοί κατά την επανάσταση της Ελλάδος, άγιοι εισήν κατά τον άνωθεν κανόνα του Αγίου Πέτρου Αλεξανδρίας». Ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας εις τους κανόνας του έχει ένα κανόνα των 14ων, ο οποίος λέγει πότε κάποιος είναι Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Είναι σαφής εις των ορισμών του. Γι' αυτό και δεν υπάρχει καμία δυσκολία να ξέρουμε ποιος είναι Άγιος. Και η παράδοση της Εκκλησίας δημιούργησε έναν συλλογισμό. Όταν κάποιος είναι οσιακής μνήμης, προσπαθούν να βρουν και άλλα επιχειρήματα πλην του βίου του, όπως είναι η ευωδία των λειψάνων, όπως είναι τα θαύματα και άλλα, για να τους ανακηρύξουν Αγίους. Διεκείνους όμως οι οποίοι εμαρτύρησαν, κατά τον κανόνα δεν χρειάζεται κανένα έτερον εφόδιον και καμία άλλη απόδειξη, διότι, λέγει το κείμενό μας, «ηγονίστησαν υπέρ της πίστεως Χριστού οι μακάριοι, πολλοί των αριθμών όντες, καλόγυρείτε και κοσμικοί εις την Θεσσαλονίκη, διότι όσοι γέροντες ευρέθησαν τότε εις τα μοναστηριακά μετόχια έξω του Αγίου Όρους, όλοι εφυλακώθηκαν εις την Θεσσαλονίκη με πολλούς προεστούς από τα σπέριξ χώρας της Θεσσαλονίκης και πριν του Αμπτούλ Ραμπούτ Πασά, τους οποίους όλους αυτούς απεκεφάλισαν, εκχέαντες τα αίματα αυτών εις τη λαμπράν πόλη της Θεσσαλονίκης», όταν τότε δηλαδή στα μαρτύρια αυτά, «και των Άγιων Κίτρους Μακάριων, επίτροπων του Αγίου Θεσσαλονίκης, εθανάτωσαν, τον άρχοντα Μπαλάνων», προφανώς είναι μάρτυρες αυτοί της Θεσσαλονίκης, βλαστήματα της Αποστολικής αυτής Εκκλησίας, τον άρχοντα Χένεξεν και άλλους ουκολίγους των ευσεβών φυλακοθέντων χριστιανών, και επί του ηγεμόνος Αμπτούλ Ραμπούτ Πασά, μετά τα αυτά έγιναν άλλοι μάρτυρες». Και λέγει γιατί ήταν μάρτυρες: «Ήταν δια την πίστη του Χριστού, διότι όλοι άδικα εθυσιάστησαν οι αθώοι και ανεύθυνοι», δηλαδή δεν τους εσκότωσαν οι Τούρκοι για πολιτικούς λόγους ή ποινικούς ή άλλα εγκλήματα ή δια άλλας επιδιώξεις που είχαν, αλλά μόνον επειδή επίστεψαν στο Χριστό. Και καθώς λέγει ο Άγιος Πέτρος, τους θέλει όλους, μοναχούς και κοσμικούς, ομολογητάς και μάρτυρας, ούτω και εμείς πρέπει να τους έχουμε. Εκείνος λοιπόν ο θηριώνυμος λύκος και ουκ άνθρωπος, δηλαδή ο Πασάς αυτός, ο οποίος λυπούμε πάρα πολύ, διότι ήταν και ορθόδοξος πριν και αλλαξοπίστησε, ήταν ο δόλιος και κόνιαρης, από το εικόνιο ήταν και κατήδησε πασάς εδώ, ενώ τόσοι άλλοι άλλαζαν των κοσμικών βίων με τον κόσμο του ουρανού. Εκείνος λοιπόν ο θηριώνυμος λύκος και ούκ άνθρωπος, με θυμών πολλήν τρεις φορές αραδικός, τους μετέφερε από το Άγιον Όρος εις την λεγωμένην φυλακήν του Πασά. Έφερε λοιπόν τρεις φορές συνεχώς μοναχούς εδώ εις την φυλακήν του Πασά και καθεκάστην τους εράβδιζεν ραβδιές πεντακοσίες έως την ύστερην ώρα και στιγμή. Έχει σημασία αυτό. Κάθε μέρα 500 ραβδιές επί 2,5 ολόκληρα χρόνια. Εάν δεν ήταν για την πίστη του Χριστού, ή ανδήποτε στιγμή θα μπορούσαν να βγουν. Εξέχεον δε τα αίματα αυτών από τους αλλοπίστους, όλος ο χορός των Αγίων Πατέρων με γενναιότητα για την αγάπη του Ιησού Χριστού, όντες των αριθμών όλοι 2 φορές από 82, δηλαδή 164 νεομάρτυρες από αυτόν τον τύραννο, απολάβοντες την αιωνίαν και μακαρίαν ζωήν της Βασιλείας των Ουρανών. Τα παλέσματα αυτά εις την φυλακήν εγένοντο, το λέγει πάλι, 2,5 ολοκλήρους χρόνους. Και αυτός που τα γράφει, ένας δοσίθεος Κωνσταμονίτης μοναχός, το 1848 νομίζω, εγένε το αυτό της Μάρτης, αλλά και ένας έτερος αδελφός του, αυτό της Μάρτης, τα ομολογούσε και συγκυλαιώτης του και συμποναστέ του ήταν οι περισσότεροι μάρτυρες. Συγγενοβιάτες λοιπόν. Θα ήθελα, επειδή είναι οι Άγιοι του τόπου μας, να αναφέρω τα ονόματά τους, ορισμένων τουλάχιστον. Ο πρώτος, ιερομάρτης Βενέδικτος, ήταν από ένα χωριό των Σερών, Έζουβα ή Αμούρπεκη. Απετμήθη την κεφαλήν 12 Ιουλίου μαζί με πολλούς προεστώτας από τα χωριά της Θεσσαλονίκης, νεομάρτυρες όλοι αυτοί. Γι' αυτό συνηθίζομαι να λέμε και τον συναυτό, όταν εόρταζαν και άλλοι και εγίνοντο μάρτυρες μαζί με κάποιον μάρτυρα. Ένας δεύτερος, γέρον την ηλικία αυτός, Τιμόθεος. Ένας τρίτος, Συνέσιος, που κατήγετο από την Τρίγλια της Ανατολής, μάρτης της Θεσσαλονίκης. Ένας άλλος, Σάββας, από τα Στάγυρα, με πολλούς άλλους επίσης που μαρτύρησαν και αυτοί εδώ. Ας μνημονεύσω από τους υπολείπους ένταν μόνον των λεγόμενων Παύλων, κατήγετο από τα Ιωάννινα. Η ιστορία του έχει κάτι το πολύ παράξενο και πολύ περιληπτικά θα σας το πω, για να δείτε ότι οι μάρτυρες δεν παλεύουν με σπαθιά, ούτε με κρεμάλες, ούτε με ξύφι, τίποτε ανθρώπινο ή υλικό, αλλά με τους ιδίους τους δαίμονας, τα πνευματικά της πονηρίας. Πώς έγινε λοιπόν και εκλήθη στο μαρτύριον. Έστειλε κάποτε αυτός ο Πασάς που αναφέραμε, έστειλε ανθρώπους φορολόγους για να μαζέψουν τους φόρους. Τι κάνει λοιπόν ο διάβολος? Δημιουργεί στους σε αυτούς τους φορολόγους μίαν φαντασία φοβεράν και παρουσιάζεται ανθρωπόμορφα ως ένας χρυσοφύλαξ των αγιοριτών. Δήθεν ότι φιλού είχε τα κλειδιά των χρυσοφυλακίων και εφαίνοντο μεγάλη πύργη και αποθήκες τεράστιες εις τον μονοξυλίτη, ένα μετόχι που είναι μέσα στο Άγιον Όρος. Εφαίνοντο λοιπόν τεράστιοι πύργοι και αποθήκες και έλεγε «Τα κλειδιά τα έχω εγώ, αλλά πρέπει να έχετε την άδεια των γερόντων». Γεμάτα θησαυρούς. Και φεύγουν αυτοί, πηγαίνουν στον Πασά και επιστρέφουν με δύναμη μεγάλη για να αρπάξουν τους θησαυρούς. Ψάχνουν παντού να βρουν τους πύργους και τις αποθήκες, ουδαμού υπήρχον. Πού να καταλάβουν, νόμιζαν ότι κάτι συμβαίνει και τους εξαπατούν και τους πηγαίνουν οι αγιορείτες εις άλλον τόπο. Από αυτό ξεκίνησε ο μεγάλος αυτός διωγμός. Όταν είχε αρχίσει η Επανάσταση του 1821, από τον Απρίλιο και πήγε, όπως είπαμε προηγουμένως, τόσο χρόνων. Αργότερα, και όταν ήταν ο Μπαϊράμ Πασάς, άλλοι έγιναν μάρτυρες και τους είχαν βάλει μέσα σε ένα λάκκο. Συνεχεία έκαναν ένα λάκκο στην Ιερισσόν και ακόμα σε ένα χωριό στο Παζαρούδι, εκεί στη λίμνη, έθαψαν άλλους νεομάρτυρας εις την αυτήν καταδιωκτικήν των χριστιανών ενέργεια των Τούρκων. Να λοιπόν μάρτυρες, άγνωστοί μας, αλλά αυτοί και όλος ο κατάλογος των μαρτύρων, και μόνον να δούμε τα ονόματά τους, τι δεν μας αποκαλύπτουν το κάθε όνομα, τι πόνος, τι υπομονή, τι φλόγα Θεού, τι δωρήματα ουράνια, τι άγγελοι και αρχάγγελοι που επεστρατεύθησαν για να μην χάσουν το στέφανον οι Άγιοι, και τι κακοδαιμονίε και θηριωδίε των τυράννων που νόμιζαν πως θα έκαναν κακό, αλλά γέμιζαν τις αποθήκες του ουρανού. Οι Άγιοι αυτοί, ας τους δούμε λοιπόν λιγάκι από κοντά. Τα αίτια και οι αφορμές της πτώσεώς των και της αρνήσεώς των ήταν, όπως ξέρετε, ποικίλες. Παραδείγματος χάρη, ο φθόνος των Τούρκων. Αλλά πολλές φορές οι μάρτυρες έμπλεκαν στην αρχή από δική τους απροσεξία, διότι δεν είχαν την πρέπουσαν σοβαρότητα. Και ο άνθρωπος που δεν έχει σοβαρότητα πίπτει πάντοτε σε πειρασμούς. Να μερικά τέτοια επεισόδια. Ένας Θεόφιλος μάρτης, ένας αγγελής χείος. Έπαιζαν, μα παίζουν οι άνδρες, έπαιζαν. Και πάνω στο παιχνίδι, έτσι το ηθέλησε το παιχνίδι, εφόρεσαν ένα άσπρο σαρίκι των Τούρκων. Αυτό όμως εσήμαινε για τους Τούρκους ότι έπρεπε ή να σφαγούν ή να γίνουν Τούρκοι. Άλλοι εφορούσαν επάνω στα παιχνίδια και στις αστιότητες τούρκικα ενδύματα, όπως ο Αναστάσιος εδώ στη Θεσσαλονίκη, που ήθελε να αποφύγει να αποφύγει την φορολογία, αλλά όμως οδηγήθηκε στο μαρτύριο. Αρχικώς τον πήγαν και μετά οδηγούσε μόνος του τα βήματά του. Άλλοι από αστεία έλεγαν την ομολογία αντιτουρκική. Ελάχιστες λέξεις είναι, ξεφεύγουν μέσα από τα λόγια μας τα πολλά. Όπως είναι ο Αθανάσιος στη Σμύρνη, ο Νικόλαος ο Παντοπόλης και άλλοι τέτοιοι. Άλλοι ακόμη από πάθη και αμαρτίες που έβγαιναν από μέσα τους. Παραδείγματος χάρη, ας δούμε μερικά τέτοια πάθη. Θα δείτε, αγαπητοί μου, ότι ήταν άνθρωποι όπως και εμείς και ό,τι αδυναμίες είχαν αυτοί, τις έχουμε και εμείς. Να, ένας επί παραδείγματι, ο Άγιος Νικόλαος ο Καραμάνος, έφτασε στο μαρτύριο. Πώς ήρχισε? Από την τσαντίλα του. Είχε τσαντιστεί. Και πάνω στη τσαντίλα του, πόσες φορές τσαντιζόμαστε εμείς, ο άντρας με τη γυναίκα του, η γυναίκα με τον άντρα, με τα παιδιά, πόσες φορές. Από τη τσαντίλα του λέγει να γίνω Τούρκος. Το άκουσε ένας Τούρκος και έπρεπε ή να σφαγιαστεί ή να γίνει Τούρκος. Ένας άλλος από θυμών και πάνω εις τον θυμών ομολόγησε το Ισλάμ. Και δεν είναι ένας, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, είναι πολλοί. Άλλοι από μέθη, όπως ο Πολύδωρος, ένας Αλέξανδρος της Θεσσαλονίκης, ένας Αγγελής και πάνω στο Μεθύσι έλεγαν μορολογίες και οι μορολογίες ετσάντισαν τους Τούρκους και τους έφεραν στο δίλημα η ζωή, η θάνατος. Βλέπετε ότι η απροσεξία, η αμαρτία και τα πάθη μας σκοτώνουν τη συνείδηση και δεν καταλαβαίνουμε τι κάνουμε. Και μετά χρειάζεται να έχουμε νεομαρτύρων ήθος για να μπορέσουμε να σηκωθούμε από την αμαρτία. Άλλοι πάλι από βαθύτερα πάθη, από φιλιδονία, από φόβο, από δειλία, ιρνούντο την πίστη και γίνοντο Τούρκοι για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή ή για να μην χάσουν την ψεύτικη ζωή. Όπως είναι ο Αυξέντιος ο Μάρτης, όπως είναι ο Θεόδωρος ο Βυζάντιος. Τι έπαθαν αυτοί? Τι λέμε κάθε μέρα? Οι κακές συναναστροφές βλάπτουν. Κακές συναναστροφές έκαναν. Εκεί ήτανε η φιλιδονία τους, η ματιοδοξία τους. Είχαν συναναστροφές μέσα σε παλάτια και σε υπηρεσίες δημόσιες με Τούρκους. Και το αποτέλεσμα έπρεπε να θυσιαστούν εφόσον δεν μπορούσαν να κόψουν αυτά τους τα πάθη και προτίμησαν τον θάνατο παρά τον εμπαθή βίων. Να σας πω ακόμα ένα αίτιον αμαρτίας, μία αμαρτία από την οποία έχαναν τη ζωή τους. Αυτό που λέμε στην καθημερινή γλώσσα ακιδεία, κακομοιριά που το λέμε, στενοχώρια. Βλέπεις κάποιον, αχ λέγει, προσεύχομαι και δεν μου απαντάει ο Θεός. Και μετά στενοχωριέται, δυσκολεύεται, νομίζει πως έχει αμαρτίες, κάνει ποικίλα μέσα του ενεργήματα του λογισμού και καταλήγει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτε. Η απογοήτευση του ανθρώπου από τη ζωή. Ένας Προκόπιος, Ιβυροσκητιώτης από το Άγιον Όρος. Για να γίνει Άγιος πήγε στο Άγιον Όρος. Αλλά εκεί περίμενε αμέσως ο Θεός να τον κάνει να έχει θαύματα, να του δείξει όλη του την αγάπη να του δώσει προσοχή ιδιαίτερη τι ζητούσε από τον Θεό, και απογοητεύτηκε. Ξέχασε ότι το μοναχικό σχήμα είναι ουράνιος ζωή. Απογοητεύτηκε λοιπόν και αποφασίζει να φύγει από την ασκητική ζωή και να επιστρέψει στον κόσμο, αφού το λογικό του, ούτως ή άλλως, εγώ δεν μπορώ να σωθώ τέτοιος που είμαι. Πόσες φορές το λέμε και εμείς αυτό. Και τελικώς αρνείται τον Χριστόν. Λογική συνέπεια του γεγονότος ότι ξέχασε ότι η άρνηση της μοναχικής επαγγελίας είναι άρνηση του Θεού. Να πούμε ακόμα ένα αίτιο. Πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας σε κάποια κατηγορία, είμαστε όλοι μας. Και ίσως μερικοί σε πολλές κατηγορίες. Θα σας πω για έναν άλλον Αγιορείτη, τον Εκτάριο τον Αγιανανίτη. Την ζωή, αλλά έγινε όμως μάρτυρας. Από εκείνα που τα λέμε σήμερα ψυχολογικές αφετηρίες, ψυχολογικά αίτηρα. Πόσες φορές δικαιολογούμαστε ή μας δικαιολογούν οι άλλοι. Παραδείγματος χάρη, είναι ένα ορφανό παιδάκι. Δεν έχει αγάπη. Του δίνουν βοήθεια, αλλά γίνεται άγριο άνθρωπος. Και όταν του πεις γιατί είσαι έτσι μετά, λέγει έζησα στερημένος και ορφανός και κανείς δεν με αγαπούσε. Ένα ψυχολογικό αίτιο. Ο άλλος κάνει κάτι και τον βάζουν στη φυλακή και μετά λέγει ότι τράβηξα εκεί θα τα τραβούν από μένα τώρα οι άλλοι. Ή άλλο, τα κοπέλα ας πούμε βρίσκει από τον πατέρα της λίγη αγάπη, πηγαίνει από εδώ και από εκεί εκείνος και το κορίτσι μένει χωρίς το πατρικό χαμόγελο και το χάδι και λέγει πότε θα με χαϊδέψουν και εμένα, και βρίσκει ένα αγόρι για να ικανοποιηθεί και το αίτιο δικαιολογείται, μου στέρισε ο πατέρας μου την ζωή. Αφετηρίες ψυχολογικές. Να λοιπόν ένας εδώ ο Νεκτάριος, 17 ετών παιδί, άρχισε τα προβλήματα της ζωής του. Ήταν ορφανός από πατέρα. Η μητέρα του ολόπτωχη έλεγε «Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς πατέρα». Και με μια μάνα που δεν έχει παντόφλα να ντυθεί. Πώς να ζήσω, δικαιολογεί τον εαυτόν του και προσκολάται στους αγαρινούς. Ο αγάς ο Τούρκος τον αναγκάζει τότε να γίνει και αυτός Τούρκος. Και φρόντας τα τουρκικά ρούχα του ευνηδίως, βλέπει τη μητέρα του και τρέχει «Μανούλα μου». Της λέγει, του λέγει και εκείνη «Ναι, μα εσύ δεν είσαι το παιδί μου, είσαι αρνησίχριστος». Δεν δικαιολόγησε το ψυχικό του δικαιολογητικό. Και μετά δικαιολόγησε τον Θεό και έγινε ένας μάρτης αληθής. Είναι κανείς άραγε από εμάς που δεν ημάρτησαν όπως ημάρτησαν όλοι αυτοί? Αλλά συνήθως εμείς ικανοποιούμεθα με μία εξομολόγηση και εύκολη μας φαίνεται η ζωή. Ούτε όμως είχον κάποιο άλλο πνεύμα. Να λοιπόν οι πτώσεις. Έρχεται μετά η ανάνυψη. Έρχεται μια στιγμή που ξυπνάει. Ξυπνάει ο κοιμόμενος, συνέρχεται ο μεθυσμένος από όλα αυτά τα αίτια. έρχεται εις τον εαυτόν του, ανανύφει, αλλά το ανανύφω έχει ακόμα μία έννοια στην ελληνική γλώσσα, σημαίνει ελευθερούμε, σημαίνει γλιτώνω. Και πράγματι αυτός που ξυπνάει από τον κοσμικό τρόπο της κρίσεως, της αμαρτίας και από την επιπολαιότητα της μετανοίας, νιώθει μετά να γίνεται ελεύθερος από πάθη και από αμαρτίες, γλιτώνει από τον κόσμο και ελευθερούται εις τους ουρανούς. Η αμαρτία, το να μην παίρνουμε στα σοβαρά τη ζωή μας και τη σχέση μας με την πίστη και με τον Θεό, μάλιστα η άρνηση της Ορθοδόξου πίστεως και του αληθινού Θεού, συνιστούν μίαν ψευδέστηση, μίαν πλάνηση, είναι πλάνηση, αποπλάνηση, είναι παραπλάνηση, αποπλανόμεθα και παραπλανόμεθα από τον εχθρό. Βγαίνουμε από την φύση μας και από τον οικείον κόσμο μας. Οικείος κόσμος μας είναι ο ουρανός, είναι οι άγγελοι, είναι οι άγιοι, και εμείς συμφυρώμεθα με τους ανθρώπους της σαρκός. Όταν είμεθα μέσα στην αμαρτία, δεν νιώθουμε την θαλπορή του Θεού, ούτε κανένα χάδι ουράνιον. Νιώθουμε ότι είμεθα εν γη αλωτρία, μακριά της πηγής της ζωής. Η ζωή μας είναι παραφύσιν και εμείς νομίζουμε ότι είναι καταφύσιν. Η συνείδησή μας όμως από καιρό σε καιρό μας κεντάει, φωνάζει: «Αδάμ, πού είσαι, άνθρωπε, πού είσαι, σε αλωτρία γη είσαι». Έτσι άκουγαν οι μάρτυρες μέσα τους και σηκωνόντουσαν. Οι φωνές αυτές ήταν ο Αλέκτορ που λάλησε εις τον Πέτρον, και το κάθε τι μετά τους είπε, μίμνησκε αυτό, και έβρισκαν αφορμή και σώνον το. Παραδείγματος χάρη, ένας Άγιος ερχόμενος εις εμπειρίαν της Πανούκλας σκέφτεται τον θάνατον και γίνεται ήρωας. Ένας άλλος, διαβάζοντας ένα βιβλίο την αμαρτωλών σωτηρία. Ένας τρίτος, ακούγοντας μακρόθεν το Χριστός Ανέστη του Πάσχα. Τι είναι λοιπόν η συνειδητοποίηση? Αλλάζω τρόπον οράσεως των ανθρωπίνων πραγμάτων. Εγκαταλείπω το φρόνημα της σαρκός. Ένας Αλέξανδρος Δερβίσης έγινε νεομάρτυρας. Του έλεγαν: «Άντε φύγε, είσαι τρελός». Και αυτός της απαντάει: «Αληθινά, ήμουν τρελός, ήμουν έξω από τα σφρένας μου, αλλά τώρα ήρθα εις τον εαυτόν μου». Τέτοια είναι πάμπολα και οδηγούν τον άνθρωπο τελικώς εις την επιστροφή του ασώτου διά της μετανοίας. Η συνείδηση γίνεται ένα πυρ θείων έσωθεν, όπως λέγουν τα κείμενα των νεομαρτύρων. Και αυτό το πυρ θείων έσωθεν γίνεται πυρ θείου έρωτος, δηλαδή καίγεται τώρα πλέον, αρπάζει ο άνθρωπος φωτιά. Και όταν αρπάξει φωτιά, επιδιώκει πρώτον την ειλικρινή μετάνοια. Βλέπουμε τώρα πώς μετενόουν οι μάρτυρες. Πρώτον, ζητούσαν την ειλικρινή μετάνοια. Δεν έμεναν κλειστοί στον εαυτόν τους κλαίγοντας. Εξομολογούν το εις τον Θεόν. Και συνεχεία έβρισκαν και ένα δεύτερο πρόσωπο, ένα πνευματικό, για να εξομολογηθούν εις αυτόν. Ήθελαν να έχουν κάποιον μάρτυρα ενώπιον του Θεού διά τη μετάνοιά τους. Μα λέγει ότι ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσεται επάν ρήμα. Το ήξεραν πως δεν είναι μόνος του ο πνευματικός, φορώντας τον πετραχύρι του, είναι ενδεδειμένος στην Θείαν Χάριν. Εκεί είναι αυτός απλώς το σημάδι του συνικούντος ιδίου του Θεού. Θεός και άνθρωπος μαζί συνιστούν τους δύο μάρτυρας, ή να σταθήσετε παν ρήμα να μαρτυρεί την μετάνοιά τους. Εις αυτόν δίνει την υπόσχεση ότι θα αλλάξει ζωή. Και ο πνευματικός ρίπτει το μεσότυχον που τον είχε χωρίσει από τον Θεό. Πολλάκις δε ο πνευματικός τους εσφράγισε και με το μύρον. Συνεχεία, για να προωθηθεί περισσότερον η ζωή τους, ζητούσαν ένα γέροντα. Αυτόν τον ήθελαν για να είναι καθημερινός μέσα στην ησυχία, στην αγρυπνία του πνεύματος, μέσα στην θεωρία, μέσα στο σκοτάδι του μεσονυχτίου που θα προσεύχεται, να είναι μεσίτης του, να είναι η εσάρκωση της πλουσίας ευσπλαχνίας του Θεού, να είναι ο εκφραστής του θελήματος του Θεού, ώστε να μην κάνει ό,τι νομίζει αυτός, αλλά ό,τι θέλει ο Θεός. Να του δώσει έναν κανόνα που θα είναι η πνευματική τροφή του. Και τελικώς, εάν προχωρήσει προς το μαρτύριο, να του δώσει την ευλογία. Και αυτός, ο ίδιος, να είναι ο αλήπτης, αυτός που θα τον προετοιμάζει και θα τον κατευθύνει προς το μαρτύριο. Λοιπόν, η βασική του γέροντος ετοιμασία ήταν η αληθή του μάρτυρος μέσα εις το μαρτυρικό του αίμα. Δι' αυτό και τόσοι πολλοί επήγαιναν και γίνοντο μοναχοί όταν ήθελαν στο Άγιον Όρος, όταν ήθελαν να γίνουν και μάρτυρες. Οι γέροντες ήταν πολύ προσεκτικοί, δεν έστελναν τον καθένα εις το μαρτύριο, τους οδηγούσαν πνευματικά, διακριτικά, συνετά. Κοιτούσαν το συμφέρον του ανθρώπου και αν η δόξα του νέου ανθρώπου αυτού είναι το στεφάνι του μάρτυρος, τότε τον χειραγωγούσαν κατ' ολίγον για να το αρπάξει το στεφάνι την κατάλληλον στιγμή. Κατόπιν αυτοί όλοι που εγίνονται μάρτυρες, επεδίδοντο με τη χειραγωγία του γέροντος εις μίαν προετοιμασίαν του μαρτυρίου, της ομολογίας, διά της υπακοής και της ασκήσεως, έκαναν βαριά ασκητική ζωή, πολύ περισσότερο από τους υπολείπους μοναχούς, την βαρυτέρα ασκητική ζωή. Γιατί? Για να εμπηχθεί ο νέος τρόπος της ζωής από τώρα που είναι ακόμα ζωντανοί αυτοί μέσα στη σάρκα τους και να μην τη χάσουν. Έτσι ένας μάρτυρας, ο Άγιος Ηλίας Σαρδούνης, 8 έτη έκανε τέτοια άσκηση μέσα στο μοναστήρι. Ο Άγιος Δαμασκηνός στη Λαύρα έκανε 12 έτη. Ο Γεδεών έκανε 35 έτη μοναχικών παλεσμάτων για να φτάσει στο μαρτύριο. Στο μοναστήρι είχε τους προμαρτυρικούς αγώνας. Πόσοι δε μοναχοί όχι μόνον εμαρτύρησαν, αλλά και οδήγησαν πολλούς σε μαρτύριο. Και διάλεγαν συνήθως για το μαρτύριο την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που είναι κατάλληλος περίοδος της δοκιμασίας, της ασκήσεως και της μετανοίας. Ένας δε από αυτούς τους μοναχούς, θα το ξέρετε οπωσδήποτε, είναι τόσο κοινό, όταν μπήκε για μια στιγμή ο γέροντας μέσα στο κελί του, τον βρήκε γονατιστό να κάνει πρόβες πώς να βάλει το κεφάλι του εις τη σπάθη του εχθρού. Και όταν του λέει εκείνος, τι κάνεις? Γυμνάζομαι, πάτερ, εις φαγήν, απαντά ο ετοιμαζόμενος. Να λοιπόν η άσβεστος φλόξ, ο ακόρεστος πόθος της ομολογίας, είχε ανάψει μέσα του. Έτσι άναβε και δέχοντο η πνευματική. Όλη αυτή η ασκητική ζωή έκανε την ψυχή τους να είναι πολυώματων σεραφείμ, ορών των αόρατων ως ορατών. Αυτή η ασκητική ζωή τους έκανε να έχουν έκδηλον την παρουσία του Θεού. Και έτσι αυτή η προσωπική ζωή, η μυστική, η ασκητική ζωή μέσα στο κελί, ήταν η προσωπική του συνάντηση με την νηστεία και με την άσκηση και με την προσευχή, η συνάντηση με τον Χριστόν από την ζωή αυτή, για να βαδίσουν εις το ειδικό τους σωτήριον πάθος και προς την ειδική του Ανάσταση. Εδώ επεκαλούντο τις νύχτες περισσότερο, αλλά και τις ημέρες, το όνομα του Ιησού Χριστού με την ευχήν Κύριε Ιησού ενώπιον των αγγέλων και όλου του μυστικού σώματος του Χριστού, για να μπορέσουν μετά να ομολογήσουν το όνομα του Χριστού μπροστά στον Ιεροδικαστή και μπροστά εις τον Δήμιον. Και αυτή η ετοιμασία και η αληφή τους έφερνε εις την ικανότητα να γίνουν ομολογητές. Παρουσιάζονται οι μοναχοί τους. Πίσω όμως ήταν και ο γέροντας. Και πριν φύγουν, πριν τους αφήσουν οι γέροντες, τι διάλογοι συνέβαιναν. Να λέγει ένας στον γέροντά του, όχι γέροντα, του λέγει, μη με καθυστερείς. Είναι αδύνατο να εμποδιστώ, φλογίζεται η καρδιά μου. Ήθελαν όλοι τους να μιμούνται τους παλαιότερους νεομάρτυρας ή και τους αρχαιότερους ακόμα Αγίους. Ένας εμιμήτω των Άγιων Ιγνάτιων.